რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავარია ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინაში ზავი მოქმედებს ცალკეული ინციდენტების მიუხედავად. საქართველოში უკრაინის ელჩი ვასილი ციბენკო საგარეო საქმეთა სამინისტროში განმარტებებისთვის დაიბარეს. დანიაში პოლიციელებმა მოკლეს თავდასხმებში ეჭვმიტანილი პირი. ბერლინალეზე ირანელი ჯაფარ პანაჰის ფილმმა გაიმარჯვა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინაში მთლიანობაში მოქმედებს წუხელ ძალაში შესული ზავი, ცალკეული ინციდენტების მიუხედავად. შეშფოთებას იწვევს პირველ რიგში მდგომარეობა ქალაქ დებალცევოსთან, სადაც ბოლო დღეებში ინტენსიური ბრძოლები მიმდინარეობდა. რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების ადგილობრივმა ლიდერმა საინფორმაციო სააგენტო როიტერს უთხრა, რომ მის მხარეს არ ჰგონია ზავი დებალცევოს ეხებოდეს. ეს ჩვენი ტერიტორია არისო, განაცხადა სეპარატისტების ადგილობრივმა ლიდერმა. უკრაინის მთავრობის პრესმდივნის მონაცემებით, ჩუახამით ზავის ამოქმედების შემდეგ კიევის ჯარებს 10-ჯერ გაუხსნეს ცეცხლი, მაგრამ მსხვერპლი არ ყოფილა. ხოლო უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლის ცნობით, კიევმა მოამზადა ადგილი მძიმე იარაღის თავმოსაყრელად, რათა ის დააშოროს კონფლიქტში დაპირისპირებულ მხარეებს შორის კონტაქტის ხაზს, როგორც ამას ითვალისწინებს 12 თებერვალს მინსკში ხელმოწერილი შეთანხმება. საქართველოში უკრაინის ელჩი ვასილი ციბენკო საგარეო საქმეთა სამინისტროში განმარტებებისთვის დაიბარეს. საინფორმაციო საშუალებების საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურზე დაყრდნობითი უწყებიან, რომ ელჩის დაბარება უკავშირდება უკრაინის რეფორმების საერთაშორისო საბჭოს ხელმძღვანელად საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დანიშნას. საქართველოში სააკაშვილს რამდენიმე საქმეზე ბრალდებას უყენებენ. უკრაინაში დააკავეს ლუგანსკის ოლქის ყოფილი გუბერნატორი და რეგიონების პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის ყოფილი თავმჯდომარე ალექსანდრ ეფრემოვი. უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა ვიქტორ შოკინმა კიევში 15 თებერვალს თქვა, რომ დაკავებულს უყენებენ ძალაუფლებით ბოროტა სარგებლობის ბრალდებას. ეფრემოვი ითვლებოდა ყოფილ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის ახლო პოლიტიკურ მოკავშირედ. 2014 წლის თებერვალში იანუკოვიჩის რუსეთში გაქცევამდე. ამის შემდეგ ეფრემოვმა გაავრცელა განცხადება, რომელშიც იანუკოვიჩს და მის მრჩევლებს ადანაშაულებდა ქვეყანაში შექმნილ ქაოსში. რუსეთში აღნიშნავენ ავღანეთიდან საბჭოთა ჯარების გაყვანის 26 წლისთავს. ღონისძიებები იმართება რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში. საბჭოთა ჯარები 1959 წელს შევიდნენ ავღანეთში. 9-წლიანი სამხედრო კამპანიის მსვლელობაში ავღანეთში ყოფნა მოუწია 600,000-მდე საბჭოთა სამხედრო მოსამსახურეს. დაიღუპა 15,000-ზე მეტი. დაიღუპა ასევე სხვადასხვა მონაცემებით 2 მილიონამდე ავღანელი. კონფლიქტის პოლიტიკურად მოგვარებაზე 1988 წელს ჟენევაში ხელმოწერილი შეთანხმების საფუძველზე საბჭოთა კავშირი იმავე წლის 15 მაისს შეუდგა ავღანეთიდან ჯარების გაყვანას. სამხედროების ბოლო კოლონამ 1989 წლის 15 თებერვალს გადაჭრა ავღანეთ საბჭოთა კავშირის საზღვარი. დანიის პოლიციის ცნობით, კოპენჰაგენში პოლიციელებმა მოკლეს მამაკაცი, რომელმაც მათ ცეცხლსასროლი იარაღიდან ესროლა რკინიქსის სადგურის მახლობლად. პოლიციის პრესმთივნის ცნობით ვარაუდობენ, რომ 14 თებერვალს ამავე პირმა მოაწყო 2 თავდასხმა კოპენჰაგენში. მისი ვინაობა ჯერ უცნობია. მიმდინარეობს გამოძიება იმის დასადგენად, კიდევ ვინმე მონაწილეობდა თუ არა ამიერიშებში. პირველი 2 თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 2 და დაიჭრა 5 ადამიანი. 5-ვე დაიჭრა რელი პოლიციელია. ძალათობის სერია დაიწყო თავდასხმით კულტურის ცენტრზე, სადაც დისკუსიაში მონაწილეობის მისაღებად იმყოფებოდა შვედი ხელოვანი წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურების ავტორი ლარს ვილქსი. და ბოლოს ირანელი რეჟისორის ჯაფარ პანაჰის ფილმა ტაქსიმ საუკეთესო ფილმისთვის განკუთვნილი პრიზი ოქროს დათვი მოიპოვა ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე ბერლინალესე. ფილმში თავად პანაჰი თამაშობს ის განასახიერებს ტაქსის მძღოლს, რომელიც თეირანში კლიენტებს ესაუბრება. პანაჰის ფილმები აკრძალულია ირანში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს მე ლევა კუნჭულია ვუძღვები, ხვის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა თანამედროვე მონობა, ქალი და სახელმწიფო. შევეცდებით გავარკვიოთ, როგორ ებრძვის სახელმწიფო ადამიანით ვაჭრობას, ტრაფიკინგს და რამდენად დაცულია მსხვერპლი თუ პოტენციური მსხვერპლი, რატომ წარმოადგენენ დანაშაულის სამიზნეს ძირითადად ქალები და რა რჩევებს გვაძლევენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. დღეს ჩვენ გვყოლება ორი სტუმარი. ბექა ძამაშვილი, იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე და მაია პაქსაშვილი, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს სიდას წარმომადგენელი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327 და უსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ცხადია დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკის შემდეგ მე პირველ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ცელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან მე ლელა კუნჯული ავუძღებით, მის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემაა თანამედროვე მონობა, ქალი და სახელმწიფო. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ის გახლავთ ბექა ძამაშვილი, იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის, რომ გამონახეთ ბატონო ბექა. ვიდრე იმაზე ვილაპარაკებდეთ, თუ როგორ და რა გეგმით ებრძვის სახელმწიფო ტრაფიკინგის პრობლემას, მოდით საუბარი პრობლემის მასშტაბის შეფასებით დავიწყოთ. რამდენად რთულად დგას ეს საკითხი საქართველოსთვის?
მოგესალმებით და პირველ რიგში მეც მინდა მადლობა მოგიხადოთ მოწვევისთვის, მივესალმები რადიომსმენელებს. ტრაფიკინგი ზოგადად არის კომპლექსური დანაშაული და მის წინააღმდეგ ბრძოლაც საჭიროებს ყველა სახელმწიფოს მხრიდან კომპლექსურ მიდგომებს. შესაბამისად, ეს არის ისეთი დანაშაული, რომელიც ყველა სახელმწიფოს გამოწვევას წარმოადგენს და მათ შორის, რა თქმა უნდა, საქართველო არ არის გამონაკლისი. შესაბამისად, ჩვენ ვცდილობთ სახელმწიფო პოლიტიკა მთლიანად საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებით იყოს აგებული ისე, რომ პრობლემას არ მიუდგეთ მხოლოდ ერთი მხრიდან, ეს უნდა იყოს კომპლექსური მრავალმხრივი მიდგომა. და სწორედ ამიტომ 2006 წლიდან საქართველოში არსებობს უწყებათა შორის საბჭო, რომელსაც ხელმძღვანელობს იუსტიციის მინისტრი, და ამ საბჭოში გაერთიანებულია ყველა შესაბამისი უწყება, აგრეთვე ჩართული არის არასამთავრობო სექტორი, მათ ეძლევა შესაძლებლობა, რომ მიიღონ მონაწილეობა საბჭოს ხდომებში, აგრეთვე სამუშაო ჯგუფის ხდომებში, და შესაბამისად ერთად ერთობლივი ძალისხმევით განისაზღვროს ის ღონისძიებები, რომლებიც ეფექტურად შეებრძოლება ტრაფიკინგ საქართველოს.
სამოქმედო გეგმა მტკიცდება და 2015-16 წლის მგონი ახლა ხან დამტკიცდა არა. რა სიახლეები აქვს და კონკრეტულად თქვათ რა კუთხით უნდა ქონდეს სახელმწიფოს იმედი თქვათ პოტენციურ მსხვერპლს?
სამოქმედო გეგმა პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ 2013 წელს იყო დამტკიცებული, რომელიც 2014 წლებზე იყო და მინდა უროდეს იტყვით ამ გეგმას შემიყო, რა განხორციელდა აქამდე და აგრეთვე მოგახსენებთ ახალ სამოქმედო გეგმაზეც, რომელიც 2015 წლის იანვრიდან შევიდა ძალაში. ორივე სამოქმედო გეგმა უკვე, როგორც გითხარით, საერთაშორისო გამოცდილებას ეყრდნობა და რას გულისხმობს ეს? ეს არის 4 ძირითადი მიმართულება, რაც არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ტრაფიკინგ სახელმწიფო ებრძოლოს ეფექტურად. პირველ ეს არის პრევენცია, მეორე ეს არის მსხვერპლთა დაცვა, შემდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის განხორციელება და მეოთხე თანამშრომლობა. ეგრეთ წოდებული 4P არის, რადგან ინგლისურად 4 მიმართულება წება და ჩვენი სტრატეგიაც იყო ამ მიმართულებით აგებული. მე ძალიან მოკლედ შევეხები იმ ძირითად 4 მიმართულებით რა იყო ძირითადი მიღწევა და ძირითადი გამოწვევები. პრევენციის კუთხით ამ გასულ წელს ჩვენ ქონა ძალიან კარგი პრაქტიკა, რამდენადაც უცხოელთა შორის საბჭოს ფარგლებში შემუშავდა პირველად და ეს სიახლეს წარმოადგენს რეგიონში, შემუშავდა პრევენციის ერთიანი სტრატეგია. ანუ აქ განისაზღვრა მთელი რიგი ღონისძიებები წინასწარ რა უნდა განხორციელებულიყო რომელი უცხების კონკრეტული უცხების მიერ, იმისათვის რომ ეფექტური პრევენცია განხორციელებულიყო, და ამ სტრატეგიაში აგრეთვე საკუთარი წვლილი შექონდა თანამთავრობო სექტორსაც. კერძოდ გეტყვით, რომ ეს საჭიროების მიხედვით განისაზღვრა, ეს ითვალისწინებდა და შემდეგ მის იმპლემენტაციაც შესაბამისად მოხდა, იყო შესაბამის რეგიონებში გასვლა პირისპირ შეხვედრა
ინფორმაციის მიწოდების მიზნით,
რადგან რა თქმა უნდა ცნობიერების სამაღლება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ პრევენცია ეფექტურად განხორციელდეს. შესაბამისად ჩვენ განსაზღვრეთ მიზნობრივი ჯგუფები, იყო შეხვედრა არასრულწლოვანებთან, იყო ეთნიკური მცირეწლოვანების წარმომადგენლებთან, ფაქტობრივად ამ კამპანიამ მოიცვა მთელი საქართველო და ეს ყო რა თქმა უნდა დამატებითი ტელე თუ რადიო გადაცემების და სიუჟეტებისა, რომლითაც მოსახლეობას მიეწოდებოდა ინფორმაცია.
ეს პრევენცია.
სხვერპლთა დაცვის კუთხით გეტყვით იმას, რომ სახელმწიფო იღებს თავის თავზე ვალდებულებას, რომ ტრაფიკინგის ყველა მსხვერპლს შესაბამისი სერვისები მიაწოდოს და ამისთვის შექმნილი არის სპეციალური ფონდი ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში, რომლებიც უწევს ტრაფიკინგის ყველა მსხვერპლს და აქ განმარტავ ტრაფიკინგის მსხვერპლი. ერთი შეიძლება იყოს, რომელიც უშუალოდ დაზარალებულად გამოცხადდა სამართალდამცავი ორგანოების მიერ, მაგრამ არის შემთხვევა, როდესაც მსხვერპლებს არ სურთ, ან პოტენციურ სავარდო მსხვერპლებს არ სურთ თანამშრომლოს სამართალდამცავებთან. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო მათ უყურადღებოდ არტოვებს და ამ ფონდის ფარგლებში, უწყებათა შორის საბჭოს ფარგლებში შექმნილი არის მუდმივი მოქმედი ჯგუფი, რომელიც ძირითადად არასამთავრობო სექტორით არის დაკომპლექტებული და მათთან გასაუბრების შედეგად თუ მუდმივი მოქმედი ჯგუფი მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ დიდი ალბათობით ის პიროვნება იყო ტრაფიკი მსხვერპლი, ფონდი მათაც სრულ სერვისს თავადობს. აქ იგულისხმება თავშესაფარის მიწოდება, აქ იგულისხმება ერთჯერადი კომპენსაცია 1000 ლარის ოდენობით, აქ იგულისხმება იურიდიული დახმარება, ფსიქოლოგიური, სოციალური დახმარება. შესაბამისად, ეს არის სრული კომპლექსი იმ დახმარებისა, რაც მსხვერპლს ჭირდება იმისთვის, რომ რეაბილიტაცია განიცადოს ტრაფიკინგით მიყენებული ზიანის სანაცვლოდ. მესამე, რაც ვფიქრობ, ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის, ეს არის სისხლის სამართლებრივი დევნის განხორციელება, რომელიც ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება.
დიახ.
რადგან თვითონ და ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს გამოწვევა, რადგან ძალიან ამ ბოლო პერიოდში დაიხვეწა თვითონ ტრაფიკიორების მეთოდები. ან დღეს ჩვენ აღარ გვხვდება ის კლასიკური მეთოდები, ვთქვათ, პასპორტების ჩამორთმევა, იძულება და ასე შემდეგ. ძირითადად მეთოდები უფრო გადასულია ფსიქოლოგიური იძულებაზე ან სხვაგვარად მოქმედების საშუალებებზე, როდესაც ერთი შეხედვით საერთოდ არც კი იკვეთება, რომ ეს პირი შეიძლება რაიმე ძალადობის მსხვერპლი იყოს. და რა თქმა უნდა, ამ გამოწვევას, რომ სათანადო პასუხო სახელმწიფომ უფრო მაღალი სტანდარტები უნდა დააკმაყოფილოს საგამოძიებო ორგანოებმა, ამიტომ გასული წელი და ეს 2013-2014 წლების სტრატეგია სამოქმედო გეგმა მთლიანად ორიენტებული იყო, რომ პროაქტიულად მომხდარიყო მსხვერპლების გამოძიება.
როგორ მოხდა ეს, ვთქვათ, ეგ კვალიფიკაცია აუმაღლეთ პერსონალს თუ აი როგორ
მეთოდით? მრავალმხრივი ღონისძიებები გატარდა. პირველი რიგში ჩვენ ცვლილებები განვახორციელეთ სისხლის სამართლის კოდექსში შესაბამის მუხლში, უფრო ცხადი და მარტივად თახსაქმელი გავხადეთ ექსპლუატაციის დეფინიცია. და ამ დეფინიცია ისე ჩამოყალიბდა, რომ პირის ნებისმიერი დამოკიდებულება ფსიქოლოგიურიც კი უკვე შესაძლებელია დაკვალიფიცირდეს, არ არის აუცილებელი რაღაც კლასიკურად სახეზე იყოს, როგორც გითხარით, იძულების ფორმები, ან ფსიქოლოგიური იძულებაც უკვე მარტივად შეიძლება უფრო მარტივად აღქმულიყოს, როგორც ტრაფიკინგის ერთ-ერთი მეთოდი. პირველი ჩვენ საკანონმდებლო ცვლილებით ეს გავამარტივეთ დეფინიცია. შემდეგ შეიქმნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიქმნა სპეციალური მობილური ჯგუფები, რომლებიც არელოდებიან, რომ მსხვერპლი თვითონ მივიდეს მათთან, არამედ ისინი თვითონ ახორციელებენ პროაქტიულად მაღალი რისკის შემცველი ადგილების შემოწმებას.
ვინ შედის ამ ჯგუფში? ალბათ ფსიქოლოგი იქნება.
არა, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები არიან, ეს არის ოპერატიული მუშაკები, რომლებიც ამ თემაზე მუშაობენ, ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ამოწმებენ მაღალი რისკის მქონე ადგილებს და მათი მუშაობის შედეგად ხდება ამ მსხვერპლების გამოვლენა. და საკმაოდ წარმატებული იყო მათი მუშაობა, რამდენადაც უმეტესობა გამოძიებებისას სწორედ აი ამ ჯგუფის მეშვეობით დაიწყო. დამატებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ბათუმში, აჭარაში შეიქმნა სპეციალური განყოფილება, რადგან ეს რეგიონი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რისკის შემცველი თურქეთის საზღვარია და ბევრი ფაქტი ფიქსირდებოდა. აგრეთვე ჩვენ უწყებათა შორის საბჭოს ფარგლებში შევიმუშავეთ სახელმძღვანელო პრინციპები, რაც პროკურორებს და გამომძიებელებს ქონდეთ მეტი ინფორმაცია ერთი მხრივ უშუალოდ კანონმდებლობის სწორად აღქმის კუთხით და მეორე მხრივ პრაქტიკულად, აი როგორი მიდგომა უნდა ქონდეს თქვათ პოტენციურ მსხვერპლის ტრაფიკინგის მსხვერპლთან, როგორ უნდა გაესაუბროს, რა კუთხით შეიძლება მათთან კითხვების დასმა და ასე შემდეგ. აგრეთვე შემუშავდა სპეციალური ოპერაციული პროცედურები, სადაც ერთგვარად არის კითხვა ნიშნები, აი რა ნიშნების შემთხვევაში დიდი ალბათობით არის სახეზე ტრაფიკინგი. ანუ ეს სპეციალური ოპერატიული ღონისძიებები დამტკიცებულია შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით, შესაბამისად ყველა თანამშრომელმა იცის, ისინი გაცნობილი არიან და ამ ნიშნების შემთხვევაში მათ იციან, რომ დიდი ალბათობით უკვე ტრაფიკინგის ფაქტი არის სახეზე და ამ კუთხით ცდილობენ, რომ დაიწყონ
გამოძიება. ხელი ხაზიც მუშაობს ჩვენ ყავდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი გამომძიებელი დიანა როსტიაშვილი, ჩვენთან სტუდიაში სწორედ ამ თემებზე სასაუბროთ და მან თქვა, რომ აი მობილური ჯგუფები ძალიან აქტიურად ავლენენ, თქვა, რისკ ჯგუფებს იქ და ძალიან თვითონაც უშუალოდ იღებს მონაწილეობას ამ საქმეების გამოძიებაში. ჩვენ მე მსმენელებს ვეტყვი, რომ 2-ე კვირის წინ ბათუმში საქალაქო სასამართლომ არასრულწლოვანი ვაჭრობის ბრალდებულის ყირგიზეთის რესპუბლიკის მოქალაქე ნასიბახონ აბდულაევას საქმის არსებითი განხილვა დაასრულა. აბდულაევას ბრალი ედებოდა ყირგიზეთის რესპუბლიკის მოქალაქეების, მათ შორის არასრულწლოვანის მიმართ ტრაფიკინგის განხორციელებაში. მთავარი პროკურატურის თანახმად, აბდულაევამ 2013 წლის აპრილში მაღალანაზღაურებად სამსახურში დასაქმების დაპირებით ყირგიზეთის მოქალაქე ეგიზეთიდან ბათუმში ჩაიყვანა არასრულწლოვანი, რომელსაც ჩამოართვა პასპორტი, შეუზღუდა თავისუფლად გადაადგილების უფლება და ფიზიკური ანგარიშწორების მუქარით და ძალადობით ახორციელებდა დაზარალებული სექსუალურ ექსპლუატაციას. 2015 წლის 31 იანვარს ბათუმის საქალაქო სასამართლომ არასრულწლოვანი ვაჭრობის ტრაფიკინგის ფაქტზე აბდულაევა მთლიანად ცნო დამნაშავე და სასჯელის სახით განუსაზღვრა 14 წლით თავისუფლების აღკვეთა. ეს ფაქტი არ არის პირველი ფაქტი, რომელიც საქართველოში ცენტრალური აზიიდან ჩამოსული მოქალაქეების მხრიდან ჩადენილ მსგავს დანაშაულს ავლენს, ძირითადად აჭარაში. და მე მინდოდა მეკითხა, თქვენთვის ხომ არ ნიშნავს ეს, რომ საქართველო თანდათან თქვათ მიმღებ ქვეყანადაც იქცევა? არის თქვათ სამი ჯგუფი, პირობთა ჯგუფი და ვარქვათ სხვადასხვა სახელსარქმევენ ამას. ეს არის თქვათ წარმომშობი, სატრანზიტო და უკვე მიმღები ქვეყანა. საქართველო მოიხსენიება როგორც წარმომშობი და სატრანზიტო ქვეყანა, მაგრამ ხომ არ იკვეთება, რომ აი ბოლო დროს შესაძლოა აჭარის გამო, სწორედ აჭარაში მიმდინარე მოვლენების გამო საქართველო მიმღებ ქვეყანადაც ჩამოყალიბდეს.
ვიცხარია ბოლო პერიოდში გეთანხმებით, ანუ ეს შეფასება ეს ტექნიკურად არის დაყოფილი, ხოლო ქვეყანა როგორ შეიძლება შეფასებული იყოს ამ კუთხით. გეთანხმებით იმაში, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში სწორედ ზუსტად ამ აზიის ქვეყნებიდან იყო მსხვერპლების უმეტესობა, ეს არის ძირითადად უზბეკეთი, ტაჯიკეთი და ყირგიზეთი. და ამ ქვეყნის მოქალაქეები ხდებოდნენ ტრაფიკინგის მსხვერპლები და ისიც საინტერესოა, რომ თვითონ ტრაფიკიორებიც იყვნენ სწორედ ამ ქვეყნებიდან.
დიახ. კი, მათ ჩამოყავთ.
მათ ჩამოყავთ და ისინი აკეთებდნენ ამ ყველაფრის ორგანიზებას. აგრეთვე იყო შემთხვევები, როდესაც საქართველოს მოქალაქეები ხდებოდნენ ტრაფიკინგის მსხვერპლი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, მაგალითად თურქეთის რესპუბლიკაში. შესაბამისად სახელმწიფო მუშაობს აი ორივე მიმართულებით, რომ ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ქვეყნის შიგნით უნდა გამოვლინდეს ფაქტები და გამოვლინდეს ტრაფიკინგის მსხვერპლები, მაგრამ ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც, როდესაც საქართველოს მოქალაქე შესაძლოა გახდეს ტრაფიკინგის მსხვერპლი, საერთაშორისო თანამშრომლობის კუთხით ეს იქნება, საკონსულო წარმომადგენლობის მეშვეობით ეს იქნება, თქვა სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლობის კუთხით ძალიან აქტიური თანამშრომლობა არის უცხო სახელმწიფოებთან, რომ თუ საქართველოს მოქალაქე გახდება ტრაფიკინგის მსხვერპლი სხვა სახელმწიფოში, მაქსიმალურად იყოს ის დაცული და შემდეგ საქართველოში დაბრუნების შემდეგ მათ გაეწიოთ შესაბამისი დახმარება.
ბატონო ბეკ, აი თქვა საზღვარგარეთ საელჩოების დახმარებით მოხდება ალბათ პირველადი დახმარება მათი, ხო?
თუ ან
თუ მათ მოახერხეს საერთოდ ხმა მიაწვდინა.
რა თქმა უნდა, საკონსულოების მეშვეობით ძალიან აქტიურად ხდება, როდესაც ინფორმაცია არსებობს, რომ შესაძლოა ყოველთვის ეს ტრაფიკინგის ფაქტი არც არის ხოლმე, ზოგჯერ არის ინფორმაცია, რომ
ხელფასუბიანებს
თქვა, ხო? ეს უბრალოდ ესეთი შემთხვევები, ყველა ესეთ ფაქტი, აი მაგალითად გასულ წელს იყო ერთი ესეთი შემთხვევა, იყო კატარის რესპუბლიკაში, რეალურად ის საბოლოოდ ტრაფიკინგის ფაქტად არ დაკვალიფიცირდა, მაგრამ სწორედ ეს იყო, იყო შრომითი ურთიერთობა, როდესაც არ უხდიდნენ ანაზღაურებას, ანაზღაურებს გარეშე ფაქტობრივად უწევდათ მუშაობა. მყისიერი იყო რეაქცია ქართული მხარის და საკონსულოს მეშვეობით, მათ მყისიერი კონტაქტი ჰქონდათ, გაიცეთ ყველანაირი დახმარება და ეს ხალხი როდესაც დაბრუნდა საქართველოში, შემდეგ შესაბამისი რეაგირება იყო აგრეთვე ორგანოებისგან. ამიტომ ყოველთვის ტრაფიკინგის ფაქტი შეიძლება არც დადასტურდეს, მაგრამ თუნდაც მცირედ ინფორმაცია როდესაც არსებობს, რომ შეიძლება ეს იყოს ტრაფიკინგი, მაშინ მიახდენ სახელმწიფო ამაზე რეაგირებას.
დიახ. როგორც ექსპერტები აღნიშნავენ ხოლმე ეს ხანდახან, საქართველოში ჭირსო ტრაფიკინგის ფაქტების გამოვლენა და გამოძიება. ანუ მაგალითად, როცა საქმეკავს თქვა პროსტიტუციის ფაქტთან, რომელიც სავარაუდოდ კავშირშია ტრაფიკინგთან, ყურადღება მახვილდებაო კონკრეტულ პროსტიტუციის ფაქტზე და არ ხდება მთელი დანაშაულებრივი ჯაჭვის გამოძიებაო. აი თქვენ თუ მიზიარებთ ამ მოსაზრებას და თუ არ იზიარებთ მითხარით და თუ იზიარებთ, მაშინ აი რისი ბრალი შეიძლება იყოს ეს?
თვითონ ტრაფიკინგი ძირითადად ორ ფორმაში გამოიხატება, ეს არის ან სექსუალური ექსპლუატაცია, ან შრომითი ექსპლუატაცია. გეტყვით იმას, რომ პროცენტულად საქართველოში გამოვლენილი ფაქტების უმრავლესობა არის სექსუალური ექსპლუატაცია. შესაბამისად, ანუ ამ კუთხით ვერ დავეთანხმები იმას, რომ სექსუალური ექსპლუატაციის სათანადო შეფასება არ ხდება ტრაფიკინგის კონტექსტში, თუმცა რასაც საუბრობდი რამდენიმე წუთის წინ, ის რამდენად არის გამოწვევა, რომ თუ არ იხდება გამოკვეთა იძულების ფაქტის, მაშინ უკვე ტრაფიკინგის ნიშნები არ არის. შესაბამისად, ანუ სწორედ აი ამ მიმართულებით არის სამუშაო ძალიან ბევრი, რომ შეიძლება უშუალოდ გასაუბრების დროს პირი ამბობდეს, რომ ის ნებაყოფლობით არის ჩართული პროსტიტუციაში, მაგრამ სწორედ სამართალდამცავ ორგანოებს მართებ მაქსიმალური თავი უნდა მობილიზება და სათანადო კვალიფიკაცია, რომ დაადგინონ ხომ არა აქვს სხვა სახის იძულებას ან სხვაგვარ დამოკიდებულებას იმ პიროვნებაზე, რის გამოც ის თავს იკავებს იმის გამო, გამოს ის არის იძულების მსხვერპლი. შეიძლება იძულება არც იყოს, აი მაგალითად ამ აზიურ ქვეყნებთან მიმართებით იყო ესეთ შემთხვევა, უბრალოდ ისინი იყვნენ შანტაჟის ქვეშ, რომ თუ დაბრუნდებოდნენ, თუ ისინი გაავლენდნენ, რომ აქ იყვნენ ჩაბმული ტრაფიკინგში და უკან დაბრუნდებოდნენ, უბრალოდ მის ქვეყანაში მათ დაბრუნება ეშინოდათ იმ კუთხით, რომ არ მიიღებდა ქვეყანა და შეიძლება თვითონ
ოჯახი წერდა. და ჩახალგა აქვს მექანიზმი, რომ დარჩნენ ჩვენთან.
რა თქმა უნდა, სანამ ის საჭიროებს დახმარებას, ისინი საქართველოს რჩებიან, არსებობს იურიდიული მექანიზმი და პრაქტიკაშიც ეს რეალიზებადია, რომ ლეგალურად საქართველოში დარჩნენ, ისინი მიიღებენ შესაბამის ბინადრობის ნებართვას იმ პერიოდში, რა პერიოდით საჭიროებს მათ დახმარების აღმოსაჩენად, მაგრამ რამდენადაც ისინი არ არიან საქართველოს მოქალაქეები, რა თქმა უნდა, მუდმივად ვერ დარჩებიან რაღაც ეტაპზე, მათ მოუწევთ საკუთარ ქვეყანაში დაბრუნება.
მოდით ახლა აი პრევენციის ჭრილში ვილაპარაკოთ, შენ უკვე ვილაპარაკეთ რა საკეთებს სახელმწიფო ამ ხრივ, მაგრამ აი იუსტიციის სამინისტროს ეგიდით განხორციელებული ერთი პროექტი გავიხსენოთ. ტრაფიკინგის რისკის ხრივ აჭარა ყველაზე საფრთხის შემცველ რეგიონად რომ მიიჩნევა, ამაზე არავინ დაუსვა და ჩვენს ვილაპარაკეთ ამის შესახებ და ვიდრე საუბარს გავაგრძელებთ აი რადიო თავისუფლების არქივიდან ერთად მოვისმინოთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის სიუჟეტი. ეს სიუჟეტი აგვისტოში ამომზადებული, როცა ბათუმში ტრაფიკინგის ნაღდებ მიმართულ კამპანიასთან დაკავშირებული შეხვედრა გაიმართა. საუბარია არასამთავრობო ორგანიზაცია მიგრაციის ცენტრის პროექტზე სახელწოდებით ადამიანით ვაჭრობის პრევენციის საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, რომელიც საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საგრანტო პროგრამა იყო. მოვირგოთ ყურსასმენები, გოჩასთხოვ ჩართოს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია მიგრაციის ცენტრის წევრები დარწმუნებულები არიან, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს სწორედ ინფორმაცია არ აქვს, რა არის ტრაფიკინგი და როგორ შეიძლება დაეცვან თავის საფრთხისაგან. ამავე დროს ამ ორგანიზაციის იურისტის ქეთი აბულაშვილის თქმით, მოქალაქეები ძირითადად ვერ ახერხებენ ამოიცნონ პოტენციური ექსპლუატატორი.
ზოგადი ინფორმაცია, როგორც ესეთი, ძალიან ნაკლები აქვს ადამიანს და მით უმეტეს ტრაფიკიორების ქსელი თვითონ ისე არის განვითარებული, რომ ძალიან დახვეწილი აქვს ისე თქვა ფორმები თავიანთი მოქმედი. ისიგივე ხელშეკრულებას დებენ ისეც, რომ ადამიანს გონია, რომ ეს ჩოლებრივი ფორმაა და არა დაუშვათ ძალადობა, აი ესეც უნდა იყოს. არის წირე ინფორმაცია, რაც ადამიანს გააჩნია და სწორედ ამას ემსახურება ჩვენი კამპანიაც იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად.
ინფორმაციის გავრცელება საინფორმაციო ბუკლეტებითა და შეხვედრებით ცდილობენ ერთობლივად არასამთავრობო ორგანიზაცია მიგრაციის ცენტრი და იუსტიციის სამინისტრო. სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის დირექტორის ჯონი კვინიკაძის თქმით,
პროექტი, რომლის პრეზენტაციასაც ჩვენ ახსენებით, არის პრევენცია, ტრაფიკინგის პრევენცია. აქვე ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური საშუალება არის ცნობიერების ამაღლება საზოგადოების სხვადასხვა წრეებში.
მოქალაქეებში ცნობიერების ასამაღლებლად, როგორც მიგრაციის ცენტრის დამფუძნებელი ამბობს, აუცილებელია კიდევ უფრო მეტი მუშაობა მესამე სექტორსა და სახელმწიფო დაწესებულებების მხრიდან. ვინაიდან გიორგი გოგაშვილის თქმით, დღეს უკვე ძალიან გაზრდილია ტრაფიკინგის მსხვერპლთა რაოდენობა.
აჭარა უკვდება ორ მხრივ მიმართულებით ტრაფიკინგის მსხვერპლთა, როგორც მე ასე ვთქვა, გამგზავნი ან თურქეთში ძალიან ბევრი აჭარის მაცხოვრებელი გადოთ რეგიონა სეზონურ სამუშაოზე მიმართა ტრაფიკინგის ფაქტები ყველაზე მეტად გამოჟღავნებული თურქეთი ამ შემთხვევაში და მეორე შე აჭარაში საკმაოდ დიდია უცხოელთა ან ზოგადად შეიძლება ადგილობრივი კითა პროსტიტუციის ჩართვის ფაქტები.
მიგრაციის ცენტრის წევრები დღეს ბათუმის ბულვარში საინფორმაციო ბუკლეტებთან ერთად ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ეგრეთ წოდებული პირველი ნაბიჯის სახელმძღვანელოებსაც არიგებდნენ თურქეთსა და საბერძნეთში გამგზავრების მსურველთათვის. მიგრაციის ცენტრის წევრები მიიჩნევენ, რომ ამ ბროშურის გაცნობის შემდეგ მოქალაქე მეტად ინფორმირებული იქნება და მეტად დაიცავს თავს სხვა ქვეყანაშიც და სამშობლოშიც. იურის ქეთი აბულაშვილის თქმით, საქართველოში ბევრი მიიჩნევს თავს ტრაფიკინგის მსხვერპლად და ბოლო ერთი წელია სასამართლოსაც მიმართავენ.
მქონე ეს შემთხვევები, როდესაც სხვათაშორის საქართველოში ყოფილა შემთხვევა ტრაფიკინგის მსხვერპლის მოუმართავს ჩვენთვის ქალბატონს, დახმარები ვართ და ძალიან კარგად და სწორად წარმართულა საქმე. საწარმოში იყო დასაქმებული, უფროსი თურქი იყო და ხელფასის ანაცვლოდ თხოვდა სექსუალურ მომსახურებას და უარემ განუცხადა, ხდებოდა ძალადობა ამ ქალბატონზე სხვადასხვა ფორმით.
სპეციალისტები თვლიან, რომ აჭარაში ახალგაზრდების ინფორმირებულობის გაზრდა მომავალში მათი სოციალური უსაფრთხოების გარანტი იქნება. კამპანია 13 აგვისტოს ბათუმის ზღვისპირა ზოლში ფლეშმობით დასრულდება.
ჩვენ მოსმენდით ნატაი მედაიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს რადიო თავისუფლების არქივიდან იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად ამ სამინისტროს ეგიდით განხორციელებულ პროექტზე პრევენციული ღონისძიებები ის პროექტზე იყო ლაპარაკი აქ. ზაფხული იყო შერჩეული ალბათ საგანგებოდ, არა სეზონის თვალსაზრისით, მეტი ხალხი ამ დროს აჭარაში და თქვა ცნობიერების ამაღლების კუთხით უფრო მეტი ადრესატი მოიძებნება.
პირველ რიგში მინდა იმ სიუჟეტს გამოეხმაო იმ კუთხით და დავეთანხმო გაჟღერებულ აზრს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია არასამთავრობო სექტორთან ამ კუთხით თანამშრომლობა, რადგან იმდენად კომპლექსურია ეს ტრაფიკინგი, აქ უნდა იყოს ჩართული თვითონ საზოგადოებაში, მხოლოდ სახელმწიფო უწყებები შეიძლება არ იყოს საკმარისი. სწორედ ამიტომ თავიდან დავიწყე მე უწყებათა შორის საბჭოს დახასიათებით. ეს არის ფორმატი, რომელიც იძლევა შესაძლებლობას კოორდინირებულად იმუშაონ არა მხოლოდ სახელმწიფო ორგანოებმა, არამედ არასამთავრობო სექტორის და საერთაშორისო ორგანიზაციებით ჩავთო თამაში. პრევენცია არის სწორედ ის მიმართულება, რომელშიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობა და ეს იყო მიზანი სწორედ იმის, რომ იუსტიციის სამინისტრომ დაიწყო საგრანტო პროექტების გამოცხადება და შარშანაც ეს პროექტი გამოცხადდა. ჩვენ მიზანმიმართულად ჰქონდა განსაზღვრული ორი მიმართულება, რომ ერთი უნდა აუცილებლად დასავლეთ საქართველოში განხორციელებულიყო ეს პროექტი და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ამაში აჭარის რეგიონი მოიაზრებოდა და სწორედ გამარჯვებული ორგანიზაციას ჰქონდა ეს პროექტი აჭარაზე. დრო დაემთხვა სწორედ იმ პერიოდს, როდესაც მართლაც საკმაოდ ბევრი ხალხი არის აქ აჭარის რეგიონში და სამიზნედ ჯგუფი იყო როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა, აგრეთვე სხვა პირები, რომლებიც იმ პერიოდში იქნებოდნენ აჭარის რეგიონში. ეს არის ვფიქრობ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, რომ არასამთავრობო სექტორთან იყოს მჭიდრო კონტაქტი. ეს იქნება ცნობიერების ამაღლება თუ იქნება ნებისმიერ სხვა ღონისძიება. ეს არ არის რაღაც სამთავრობო ან სახელმწიფო საქმე, რასაც ტრაფიკინგთან ბრძოლა ქვია. ეს არის საზოგადოებრივი მთლიან სახელმწიფო საქმე და მოხარული ვართ იმისთვის, რომ არასამთავრობო სექტორის მხრიდანაც არის საკმაოდ დიდი მონდომება და ჩართულობა, როგორც გითხართ, აი მუდმივმოქმედ ჯგუფში, რომლებიც ავლენენ ტრაფიკინგის მსხვერპლებს. კლიენტ არასამთავრობო სექტორი არის ჩართული.
ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ ბექა ძამაშვილი, იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე და მე მინდა მას ბოლო, ასე ვთქვათ, დასკვნითი შეკითხვა დაუსვა, რას ურჩევდა სახელმწიფო იუსტიციის სამინისტროს სახით, ამჯერად თქვენი სახით, პოტენციურ მსხვერპლს, ადამიანს, რომელიც შესაძლოა აპირებდეს ან საზღვარგარეთ წასვლას, ან და თქვათ ჩამოსული იყოს საქართველოში სხვა ქვეყნიდან და შეესწროს ასეთ ფაქტს, ვის უნდა მიმართოს, როგორ უნდა ატეხოს განგაში?
პირველ რიგში თითოეულ მოქალაქეს ურჩევდი, რომ უშუალოდ სანამ მეტნაკლებად საეჭო სამსახურზე დათანხმდებიან განსაკუთრებით საზღვარგარეთ, ყურადღებით გაეცნონ იმ პირობებს და ზუსტად გაიარონ რამდენად რეალურია ის დასაქმების პერსპექტივები, რასაც თავაზობენ. და მეორე მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული პიროვნება, რომელიც ფიქრობს, რომ ის არის ძალადობის მსხვერპლი, თუნდაც ფსიქოლოგიურ ძალადობის ან რაიმე კუთხით შეიძლება იყოს პირზე დამოკიდებული, რომლის გამოც მას უწევს იმ სამსახურის შესრულება, რომელიც მას არ სურს, ნუ დაელოდება რაღაცის დადგმას, მიმართოს შესაბამის ორგანოებს. ეს იქნება სამართალდამცავი ორგანოები საქართველოში თუ საზღვარგარეთ საკონსულო დაწესებულებები, აგრეთვე როგორც გითხარით, მათ აქვთ ალტერნატივა, რომ მიმართონ სპეციალურ სახელმწიფოს დაქვემდებარებულ მყოფ ფონდს და სახელმწიფოში არსებობს სრული სერვისი და შესაძლებლობა, რომ მათ გაეწიოთ ყველანაირი დახმარება. ეს იქნება ფინანსური კომპენსაცია, იურიდიული დახმარება, ფსიქოლოგიური დახმარება, ეს იქნება მათთვის საჭირო თავშესაფარი, ანუ სრული სერვისი, რაც არის აუცილებელი იმისათვის, რომ ტრაფიკინგის მსხვერპლს მიაწოდოს სახელმწიფო, ეს სერვისი სახელმწიფოში არსებობს შესაბამისად, ჩემი რჩევა იქნება, ნუ დაელოდებიან რაღაცის დადგომას, რომ თვითონ მოაგვარებენ პრობლემას, ან პრობლემა თავისთ მოგვარდება, რაც შეიძლება სწრაფად აი ესეთი ფაქტების გამოვლენის შემთხვევაში მიმართონ სახელმწიფო ორგანოებს.
და ალბათ უნდა დაძლიონი შიში, ზოგს აქვს შიში იმისა, რომ თუ კი მიმართავენ სამართალდამცავ ორგანოებს, ისინი თქვა დაიჯერებიან, თუ კი რაიმე ისეთ უკანონო საქმეში იყვნენ ჩართული, ვუთხრათ მათ, რომ ჩვენი კანონმდებლობა მსხვერპლს იცავს და არ სჯის.
ძალიან კარგი ასპექტზე გამახვილეთ ყურადღება. საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით ტრაფიკინგის მსხვერპლი თავისუფლდება ნებისმიერი პასუხისგებლობისგან, რომელიც მან შეიძლება ჩაიდინა იმ პერიოდში, როდესაც ის ხელმძღვანელი ან ის პირდაპირ არის კანონმდებლობაში გაწერილი, რომ ის არ ექვემდებარება სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობას, ეს შეიძლება იყოს თქვა საზღვრის უკანონო კვეთა. იმის გამო, რომ ის იყო ტრაფიკინგის მსხვერპლი, კანონმდებლობა ითვალისწინებს, რომ ის პასუხისგებლობაში არ იქნება მიცემული და პირიქით. სახელმწიფო აგრეთვე ვალდებულია, რომ მათ პერსონალურ მონაცემებს შეიძლება საიდუმლოდ არ მოხდეს მათი გახმაურება, შესაბამისად საშიში ნამდვილად არაფერი არ არის და პირიქით სახელმწიფო მექანიზმები არსებობს იმისთვის, რომ დაეხმაროს მათ.
ბეკა ძამაშვილი იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე გახლდათ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. მე მას მადლობას ვუხდი მობრძანებისთვის, რომ გამონახა და მობრძანდა. ურმესი მადლობა და ჩვენ მეორე სტუმართან ერთად ცირადი პაუზის შემდეგ დაუბრუნდებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც კანმეორებით გადის ეთერში.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯული აუძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა თანამედროვე მონობა, ქალი და სახელმწიფო. წარმოგიდგენთ ჩვენ გადაცემის მეორე სტუმარს, ის გახლავთ მაია პაქსაშვილი, სამოქალაქო განვითარების აგენტოს სიდას წარმომადგენელი. მადლობა მაია მობრძანებისთვის. მიგრაციული პროცესები ბუნებრივად არის მატარებელი იმ რისკებისა, რასაც ტრაფიკინგი ანუ ადამიანით ვაჭრობა ქვია და რასაც თანამედროვე მონობასაც უწოდებენ. თქვენ სწორედ მიგრაციულ პროცესებთან დაკავშირებულ პროექტზე მუშაობთ. აი, უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, რას გულისხმობს თქვენი პროექტი, რომელიც ევროკავშირის ეგიდით ხორციელდება?
მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. პირველში მივესალმები თქვენს მსმენელს. არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდა 2013 წლის აპრილიდან ახორციელებს ევროკავშირის დაფინანსებულ პროექტს. ეს პროექტი არის ორწლიანი ინდივიდუალური დახმარება ქართველ მიგრანტებს, რომელიც ხორციელდება როგორც საქართველოში, ისე საბერძნეთსა და თურქეთში ჩვენი წარმომადგენლობების მეშვეობით. ჩვენი პროექტი მოიცავს საქართველოს 5 რეგიონს და 50 ბენეფიციარ სოფელს. ჩვენ 50-ივე სოფელში ყავს ჩვენი სოფლის კონსულტანტები, ასევე გვაქვს Skype-ის 3 ცხელი ხაზი, რომელიც მოქმედებს ერთი საქართველოში, ერთი საბერძნეთში და ერთი თურქეთში. ჩვენი პროექტი საკმაოდ ბევრ ასპექტს მოიცავს, მაგრამ აი მინდა აღნიშნვა გავაკეთო, რომ სწორედ ამ სამოქმედო გეგმის, ტრაფიკინგის წინააღმდეგ მიმართული სამოქმედო გეგმის იმ 4 პრინციპიდან, რომელსაც პირველი პრინციპი, რომელსაც პრევენცია ქვია, იმის გამოძახილს წარმოადგენს, ესე ვთქვათ, ვინაიდან პირველ რიგში ჩვენი პროექტის მიზანი იყო, რომ მოსახლეობას ქონოდა უფრო მეტი ინფორმაცია მიგრაციულ თემებთან დაკავშირებით, არალეგალური მიგრაციის საფრთხების შესახებ, რის გაგრძელებას ადეკვატურ გაგრძელებას წარმოადგენს ტრაფიკინგი საბოლოო ჯამში. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ვატარებდით პირველ ეტაპზე ჩვენი კონსულტანტებისთვის ტრეინინგებს. ძალიან დიდი ყურადღება გავამახვილეთ სწორედ ტრაფიკინგის თემაზე, რომ მათ შემდგომ სოფლებში ტრეინინგი ჩაეტარებინათ ამ ხრივ და მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონე ყოფილიყო ამ საკითხთან.
ტრეინინგები ვის უტარდება, ვისაც საზღვარგარეთ წასვლა უნდა თუ მნიშვნელობა არ აქვს?
ანუ ჩვენი ბენეფიციართა კუთხე, ესე ვთქვათ, წარმოადგენდა იმ საზოგადოებას, რომლებიც გეგმავდნენ საზღვარგარეთ წასვლას.
და ჩვენი თურქეთსა და საბერძნეთში.
დიახ, ჩვენი პროექტი ხორციელდება ამ ორ ქვეყანაში, თურქეთსა და
საბერძნეთში. ყველაზე დიდი ნაკადია ამ ორ
ფაქტიურად, სტატისტიკურად ვთქვათ, ჩვენ რო გავყვეთ, პირველ ეტაპზე არის რუსეთი და საბერძნეთი და თურქეთი, მეორე მესამე ადგილზე იმყოფება. ანუ სტატისტიკურად უფრო დიდი ნაკადი გაედინება. ანუ იცით, რომ თურქეთში ვთქვათ გადადიან ჩვეულებრივად ტურისტული ვიზებით და ადგილზე, ანუ საკონსულოსთვის მიმართვა არ ჭირდებათ ფაქტიურად. ანუ ძირითადად დადიან ამ სეზონურ სამუშაოებზე და ტრაფიკინგი არ არის მარტო სექსუალური ექსპლუატაცია და ეს არის მუშაობის იძულება არადეკვატური ანაზღაურებით. და ამას ხშირ შემთხვევაში ჩვენი მოქალაქეები ვერ აღიქვამენ და სამწუხარო ფაქტია ეს. და ხშირ შემთხვევაში ამ სეზონურ სამუშაოებზე გადასულები ბრუნდებიან ისე, რომ თქვათ, საერთოდ ანაზღაურება არც მიუღიათ. ფაქტიურად აგვალებს იდებენ და მე ვერც ანაზღაურებ.
მაგრამ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ყოველთვის ვთქვათ, ხელფასის არ მიცემა, ანუ არა ანაზღაურება შრომის არ არის პრეტენზია.
რა თქმა უნდა, ანუ იძულების ფაქტორი უნდა იკვეთებოდეს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში.
და რა შეიძლება იყოს ეს იძულების ფაქტორი, თუ შეიძლება?
იძულების ფაქტორი მაგალითად იმის მიუხედავად, რომ თქვა დანაზღაურებას არაძლევენ, უზღუდავენ გადაადგილების უფლებას, უზღუდავენ თავიანთა ახლობლებთან კონტაქტის უფლებას, ჩამოართმევენ პასპორტს და ნუ ეს ფაქტიურად ეს ხდება, რომ ვერ გადაადგილდება და ვერ ახერხებს უკან დაბრუნებას. მაგრამ
ადგილზე თქვა, თქვენ თქვით, რომ სოფლებში ყავთ თქვენი კონსულტანტები და ამ შემდეგ ადგილზე რა დონე დაგხვდათ, თქვა ინფორმაციის რა ნაკადი რა ჰქონდათ მათ? კონდათ რაიმე საფის ინფორმაცია?
ჩვენ და სამწუხაროდ უნდა ვთქვა, რომ ინფორმირებულობის დონე სოფლების დონეზე საკმაოდ დაბალი იყო ამ თემასთან დაკავშირებით. ანუ ფაქტიურად მოსახლეობა ამ პრობლემას არ იცნობს და ანუ ძალიან დიდი რისკი ფაქტორია. მიუხედავად ანუ იმას თუ გავითვალისწინებთ, რომ სოფლებში ყოველი მეორე ოჯახიდან წასულია საზღვარგარეთ სამუშაოდ.
ანუ იოლია მათი მოტყუება. რეალისტურად.
იოლია მათი მოტყუება, მაგრამ ჩვენი ორგანიზაციაც, სახელმწიფო პოლიტიკაც ანუ მუშაობს ამ თემაზე, რომ
თუ გამოვლინდა ტრაფიკინგის ფაქტი, ვთქვათ, შემდგომ თქვენი პროექტის ფარგლებში, თუ იყო რაღაც ნიშნები იმისა, რომ შესაძლოა ტრაფიკინგი ყოფილიყო?
ანუ დავიწყე ფიქიდან, რომ ანუ თვითონ სახელმწიფოს გამოვლენილ ფაქტებიდან ძალიან მინიმალური რაოდენობა აქვს, იმიტომ რომ საერთოდ მსხვერპლი თავს იკავებს. ანუ ეს პირველი დიდი პრობლემა არის, რომ გამოვლენა, მსხვერპლის გამოვლენა თავს იკავებს, რომ გამოვიდეს კონტაქტზე და არ მიმართავენ სახელმწიფოს. ანუ ჩვენი პროექტის ფარგლებში ანუ ერთი შემთხვევა იყო ასეთი, მაგრამ სამწუხაროდ იმ გოგონამ ანუ იკვეთებოდა ტრაფიკინგის შემადგენლობა, მაგრამ სამწუხაროდ იმ გოგონამ არ ისურვა როგორც სამართალდამცავ ორგანოებთან, ისე სახელმწიფო ფონდთან თანამშრომლობა, როგორც იცით, ანუ როდესაც ენიჭება მსხვერპლის სტატუსი უკვე არა პროკურატურის და სამართალდაცავი ორგანოების მიერ, არამედ სახელმწიფო ფონდის დაქვემდებარებაში არსებული მუდმივმოქმედი სამუშაო ჯგუფის მიერ, რომლის წევრიც ჩვენი ორგანიზაციაც არის.
არის თქვენი ორგანიზაცია, ჩვენმა პირველმა სტუმარმა ილაპარაკა ამის თაობაზე იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელმა. თქვენ როგორ აფასებთ სახელმწიფოს, თქვათ, ძალისხმევას ამ მიმართულებით?
ვერ ვიტყვი, რომ ანუ სამოქმედო პირველ რიგში დავიწყებ ისე ვიქიდან, რომ საქართველოს მიგრაციის 2013-2015 წლის სტრატეგიის სწორედ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენდა ეს ტრაფიკინგი და ტრაფიკინგს ცალკე სამოქმედო გეგმა გააჩნია და ეს 2015 წლიდან უკვე ახალი შევიდა ძალაში. პრევენციის თემაში ანუ ცდილობდა იუსტიციის სახელმწიფო სამინისტრო და ჩვენი ორგანიზაციის შრომობითაც, ანუ ჩვენც ვიყავით ამაში ჩართული, რომ დადიოდნენ სოფლების დონეზე დადიოდნენ და ატარებდნენ ანუ ესეთ კამპანიებს ცნობიერების ამაღლების კუთხით, მაგრამ ჩემი აზრით უფრო უნდა გაძლიერდეს მოსახლეობის, ანუ უფრო დეტალურად და უფრო ღრმად უნდა ჩავიდნენ მოსახლეობასთან. ანუ ამაზე ძალიან დიდი მუშაობა
ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს ამ კუთხით და მაი კაპილარულ დონეზე, ასე ვთქვათ, ისინი აკეთებენ ძალიან ბევრ ამას, ერთ-ერთი თქვენი ორგანიზაციაც.
დიახ, ანუ აღსანიშნავია ისიც, ანუ დადებითი ფაქტორია ის, რომ საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციები, ვთქვათ, ამ ბოლო სამოქმედო გეგმით მეტად არიან უკვე ჩართული ამ საკითხში და ფაქტიურად დიდ საქმეს მათ შორის ჩვენი პროექტი
და ამ საქმეს კითხავთ იუსტიციის სამინისტრო, როგორც ვთქვათ, ჩვენმა სტუმარმა, არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი ძალიან დიდიაო. მე მაინტერესებს კითხოთ, რატომ ხვდებიან ტრაფიკინგის მსხვერპლთა შორის ძირითადად ქალები?
ჩვენ, ანუ არ ვიცი,
შეიძლება
სუბიექტური იყოს ჩემი აზრი, მაგრამ ანუ საქართველოს შეოსებული შრომითი ბაზრიდან გამომდინარე და თუ გადავხედავთ, ანუ სტატისტიკიდან გამომდინარე, ოჯახიდან წასულთა უმეტესობას წარმოადგენს ქალები, ვინაიდან როგორც ჩანს უფრო უადვილდებათ იქ სამსახურის შოვნა ვიდრე კაცებს. ამ შემთხვევაში გამოდის ისე, რომ უფრო მეტი, ვთქვათ, სექსუალური ექსპლუატაცია უფრო ხშირ შემთხვევაში ხორციელდება შრომითიც, რა თქმა უნდა, ქალებზე, ვიდრე, ვთქვათ, მამაკაცებს.
თუმცა კაცებიც არ არიან დაზღვეული.
და ვთქვათ, მუდმივ მოქმედ ჯგუფში არის ესეთ შემთხვევები, ვთქვათ, ჩვენი მოქალაქე ხომ სხვაგან რო გამხდარა.
კიდევ რომელი რისკ ჯგუფები შეიძლება გამოვყოთ, ვთქვათ, ისინი
ვინც არასრულწლოვნები, ქუჩის ბავშვები, რომელზეც იუსტიციის სამინისტროც მუშაობს და ანუ აქვს სპეციალური მობილური ჯგუფები ამასთან დაკავშირებით.
პროსტიტუციით დაკავებული ადამიანები ალბათ ისიქა იოლი იქნება მათი.
დიახ, ანუ სპეციალური მობილური ჯგუფები აქვს ამისთვის, რაზეც ბექამ უკვე ისაუბრა, რომლებიც პროაქტიულად მუშაობენ, რომ მივიდნენ ადგილზე და გამოავლინონ ეს დანაშაული.
კაკი, მოდით აი ვთქვით უკვე ჩვენ, რომ გამოვლენაო ძალიან რთულიაო ამ დანაშაულის და ზოგჯერ არასამთავრობო ორგანიზაციები ამბობენ, რომ აი კონკრეტული ფაქტი როდესაც არის, თქვათ, პროსტიტუციის, ამას უფრო მეტ ყურადღებას აქცევენ და ცალკე პროსტიტუციის ფაქტად გაყავთ და იქ უკვე აღარ ეძებენ ტრაფიკინგის ნიშნებსო. ეთახმებით თქვენ ამას, თუ უბრალოდ ძნელია ამ დანაშაულის გამოვლენა, თუ კი მსხვერპლი დუმს?
აი, დიახ, ძნელია, იმიტომ რომ თქვათ, იყო შემთხვევები, რომ გამოვლიდა ეს პროსტიტუციის ფაქტები 100 დაკიტული ქალიდან შეიძლება 5-იც არ იცნოს მსხვერპლად, იმიტომ რომ ანუ ისინი ამბობენ, რომ თავად თანახმა არიან, რომ იმუშავონ და იძულების მექანიზმი ანუ არ იკვეთება ბევრად ხშირ შემთხვევაში, ანუ დუმან მაინც. და მე ანუ ვფიქრობ რომ მეტი სახელმწიფო ჩართულობა ამაში საჭირო კვალიფიკაციის ამაღლება ანუ სამოქმედო გეგმით გაწერილია ეს რომ თქვათ თავიანთი თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება უნდა მოხდეს და ვფიქრობ რომ ამაზე მეტი უნდა იმუშაონ რომ იგივე თქვათ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცალკე თემა ანუ ეს პროკურორები და გამომძიებლები რომ გადამზადებულები იყვნენ არსებობს თქვათ სახელმწიფო ფონდი ცალკე თემა რომელსაც მობილური ჯგუფი ყავს ასევე და რომელიც შედგება ფსიქოლოგი ერთი ფსიქოლოგის და ერთი იურისტისაგან
ეს ფონდს ყავს
ფონდი დიახ და ვთვლი რომ ფსიქოლოგის როლი ამ შემთხვევაში ძალიან დიდია ანუ როგორ გაესაუბრება დაზარალებულს მსხვერპს ამ შემთხვევაში და ანუ როგორ გამოიყვანს კონტაქტზე და თქვა აუცილებლად უნდა ეცნობოს მას მისი უფლებები რომ თქვა არ იქნება დასჯილი ამის გამო და თქვა ჩვენი კანონმდებლობა ათავისუფლებს მაშინ პასუხისგებლობისგან და ასე შემდეგ ანუ კადრების გადამზადების მიზნით უფრო მეტი მუშაობა უნდა იქნას გაწეული და ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროს როლი ძალიან დიდია, ანუ მე გულისხმობ, როცა ჩვენი მოქალაქეები მიდიან და იქ ხდებიან ტრაფიკინგის მსხვერპლი, უშუალოდ კი კონკრეტულ ქვეყანაში საკონსულო დეპარტამენტების ჩართულობა. იმიტომ რომ შეიძლება შემთხვევაში შეიძლება მოქალაქე მოგმართოს ჩვენ წარმომადგენლობას და არ იცოდეს რომ მივიდეს საკონსულოსთან სიტყვაზე და მათი პირდაპირ მოვალეობა რომ საქართველოს მოქალაქეს დაეხმაროს უცხო ქვეყანაში.
თვითონ ვერ ხდებიან რომ იქ უნდა მივიდნენ თუ უბრალოდ ვერ ახერხებენ შესაძლოა ტრაფიკ ინგე ხომ გულისხმობს გადაადგილების შეზღუდვასაც.
მაგრამ არის შემთხვევები, ვთქვათ, რომ ანუ იკვეთებოდა ტრაფიკი, შეიძლება ბოლომდე ტრაფიკინგი არ ყოფილიყო, ვთქვათ, მოგუმართა ჩვენ მოქალაქემ და ანუ ანაზღაურებასთან დაკავშირებით ჰქონდა პრობლემა და ანუ ჩვენი წარმომადგენელი ჩაერია თურქეთში და დაურეკა, მაგრამ სადრო საკონსულო დეპარტამენტის წარმომადგენელი ჩაერევა ამ შემთხვევაში, ანუ უფრო
ერთ-ერთი შევა იქნება, რომ
დიახ, მიმართვა უფრო გამოდის, რომ აღალი არის არასამთავრობო ორგანიზაციების და მათი წარმომადგენლების ვიდრე თქვათ უშუალოდ სახელმწიფო წარმომადგენელი.
ეს შესაძლებელი გვექნება, რომ გადაცემის ბოლოს რჩევები მისცეთ, ასე თქვათ. თქვენ გექნებათ საშუალება, რჩევები მისცეთ პოტენციურ მსხვერპლებს და მსხვერპლებს, რომლებიც შესაძლოა ვერ ხვდებოდნენ, რომ არიან ამ წუთას მსხვერპლები, მაგრამ მანამდე მინდა კითხო, ტრაფიკიორების მეთოდები დაიხვეწაო ხშირად ვამბობთ და ეს თუ გაქვთ თქვენს მეთოდოლოგიაში, თქვათ, გათვალისწინებული? შესაძაც არიგებთ ადამიანებს სოფელ როდესაც დადიხართ თქვენი პროექტის ფარგლებში.
დიახ, ანუ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ანუ ის ზუსტი და კონკრეტული რჩევები მივცეთ, რაც ამ შემთხვევაში არის საჭირო, ის რომ ვთქვათ, რომ პასპორტი არავის არ უნდა ანდონ, რომ ჩავიდნენ იმ ქვეყანაში, ანუ თავისი მასლები პასპორტის სახლში უნდა დატოვონ, ასევე საკონსულო დეპარტამენტს. ძალიან მნიშვნელოვანია ორი წლის განმავლობაში თუ იმყოფებიან საზღვარგარეთ, საკონსულო აღრიცხვაზე დადგეს, იმიტომ რომ საკონსულო დეპარტამენტს კონდეს ინფორმაცია ცა თავისი მოქალაქის შესახებ შესაბამისად რომ შემდეგ ანუ შესაბამისი დახმარება გაუწიოს.
თვითონ ტრაფიკიორების მხრიდან როგორი სახით დაიხვეწა თქვა ეს მიდგომები? შესაძლოა სულაც არ იყოს პასპორტის ჩამორთმევა.
სულაც არ იყოს, ანუ შეიძლება ხო, ანუ უფრო გადაინაცვლა უკვე ფსიქოლოგიურ ზეწოლას თქვა იგივე დაშინებით რომ ის ახლობლებს რაიმე დაემართება და ანუ ასეთ იმის გავსი დაშინებებით და თქვა შეიძლება ადრე თუ თქვა არ ფორმდებოდა კონტრაქტი და თქვა და ესე ბრმად მიდიოდნენ, შეიძლება ხელშეკრულებაც გაგიფორმონ ამ შემთხვევაში, მაგრამ ანუ ეს ის არ აღმოჩნდეს, რაც შენ გგონია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კონკრეტულად ეს ხელშეკრულება გააცნო ადგილზე იურისტ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს შენთვის გასაგებენაზე.
ეს საკითხი ალბათ უფრო საყურადღებო იქნება მას შემდეგ, რაც საქართველოს ახლა ვიცით, რომ მოელის თქვა ევროკავშირთან ვიზო მიმოსვლას და თქვა აი ამ პროცესში გაცილებით უფრო ესეთი გასაკონტროლებელი იქნება.
დიახ, ანუ ამ თემას, ტრაფიკინგის თემას და ანუ ასოცირების ხელშეკრულებასთან ძალიან დიდი როლი აკისრია ზოგადად მიგრაციის თემას, მიგრაციულ პროცესებს და
ამის მოწესრიგება.
დიახ,
ანუ ამ პროცესების ასე ვთქვათ მოწესრიგება. ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ, მოდი მოусმინოთ დიანა როსტიაშვილს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ტრაფიკინგისა და უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს გამომძიებელს, რომელსაც ძალიან ბევრი ასეთი საქმე აქვს გამოძიებული და რომელიც ჩვენ სტუდიაში ეფყოფებოდა სტუმრად და ჩვენ ახლა მისი საუბრიდან ერთ ფრაგმენტს მოვისმენთ, ჩანაწერს მოვისმენთ. ის კონკრეტულ რჩევებს გვთავაზობს, უყურსასმენები მოვიყვეთ გოჩას თოვჩართას.
ტრაფიკინგის დამახასიათებელი ერთ-ერთი ნიშანია, თუ რატომაც ადამიანები ძირითადად ხდებიან ტრაფიკინგის მსხვერპლები, რომ ტრაფიკიორის მხრიდან ადგილი აქვს მუქარას. მუქარას იმის არის შენ ქვეყანაში იმყოფები არალეგალური პასპორტი ჩამორთმეული გაქვს პოლიციას დაგიჭერს და შემდეგ შენს აქეთ შენს წინააღმდეგ მოხდება სამართალ წარმოება და სულს აღნიშნო რომ ეს არავითარ შემთხვევაში არ დაუჯერონ და თუ ვინმე კონკრეტულ პიროვნებას თუ ოდესმე შეექმნება ეგეთი საფრთხე აუცილებლად მიმართოს უახლოეს სამართალდამცავ ორგანოს და არ შეეშინდეს რომ აცნობოს ამის შესახებ ვინაიდან ჩვენი კანონმდებლობით საქართველოს 2003 წლიდან დასჯადია ტრაფიკინგ თავისუფლების აღკვეთა 53 პრიმა მუხლის ან რომელიც უკვე სრულწლოვანი ადამიანის მიმართ განხორციელებულ ტრაფიკინგს გულისხმობს იწყება 7 წლიდან 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთასაც კი ითვალისწინებს ხოლო არასრულწლოვანი შემთხვევაში ნანაშაული უფრო მკაცრდება და 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას და ასევე უბადო თავისუფლების აღკვეთასაც კი გულისხმობს. საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც გახდა საქართველოს ტრაფიკინგის მსხვერპლი, ექნება რაიმე საფრთხე თავის სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ, არ ხდება ამ პიროვნების უკან დაბრუნება და ხდება თავისუფლების მიცემა საქართველოში. ესეც ერთ-ერთი იმის დამადასტურებელია, რომ ქვეყანა აქტიურად განაგზნობს ბრძოლას აღნიშნული დანაშაულის წინააღმდეგ და თითოეული ადამიანის უფლებების გათვალისწინება ხდება. ამ კუთხით ტრაფიკინგის და უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს ცხელი ხაზი არის 2.41.17.14 მიმართა მოქალაქეებს თუ მათ მიმართ განხორციელდა ტრაფიკინგის ფაქტი ექსპლუატაციის რომელიმე ფორმა ეს სექსუალური ექსპლუატაცია თუ შრომითი ექსპლუატაცია არ აღნიშნულობა შეუძლია დარეკონ მიიღონ კონსულტაცია და მოგმართონ ჩვეულებრივ ჩვენ დავეხმარებით ვიწყებთ გამოძიებას ხდება შემდეგ უკვე ამ გოგონასთვის თავისი უფლებების თუ მამრობით სქესი წარმოადგენელი იყოს არ აღნიშნულობა უფლებების განმარტვას მას უფლება აქვს ითანამშრომლოს სამართალდამცავ ორგანოებთან ან ისარგებლოს მოსაფიქრებელი ვადით, რაც 31 დღით განისაზღვრება და უღმართავთ უფლებას, რომ შეუძლია მიმართოს ადამიანის ვაჭრობის დახმარების ფონდს და ისარგებლოს თავისუფლის მომსახურებით. ჩვეულებრივად შემდეგ უკვე პროკურატურას გამოაქვს დადგენილება დაზარალებულად ცნობის შესახებ და მიმდინარეობს სამართალწარმოება, რათა მოხდეს იმ პირის დადგენა დაკავება, რომელმაც ჩაიდინა დანაშაული და იმ შემთხვევაში თუ პიროვნებას არ სურს თანამშრომლობა, მას აქვს უფლება ისარგებლოს ფონდის მომსახურებით მიუხედავად ამისა და უკვე სტატუსის მინიჭებას წყვეტს საკოორდინაციო საბჭოსთან მოქმედი ჯგუფი.
აი ჩვენ უსმენდით დიანა როსტიაშვილს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ტრაფიკინგისა და უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს გამომძიებელს. ცხელი ხაზის ტელეფონის ნომერი გამოაცხადა მან, ეს არის 2-41-17-2-41-17, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დარეკოს, თუ კი ის თვლის, რომ მის წინააღმდეგ ვიღაცა იყენებს ტრაფიკინგისთვის დამახასიათებელ მეთოდებს, აუცილებლად უნდა მიმართონ სახელმწიფოს და სახელმწიფო მზად არის დაიცვას ისინი. ნაწილობრივ ამ თემაზე ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენს სტუმართან ერთად იუსტიციის სამინისტროდან. მე თქვენ მინდა ახლა კითხოთ მაია, რას ურჩევდით ადამიანებს, რომლებიც საზღვარგარეთ აპირებენ გამგზავრებას, რა უნდა გაითვალისწინონ კონკრეტულად მათ, ვის უნდა მიმართონ, როგორ უნდა მოიქცნენ, რომ არ გახდნენ ტრაფიკინგის მსხვერპლი?
პირველ რიგში დავიწყებდი იმითი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სადაც გადაწყვეტენ რომ იდიან დანიშნულების ქვეყანაში, კონდეთ მაქსიმალური ინფორმაცია იმ კონკრეტული ქვეყნის შესახებ. კონდეთ ინფორმაცია იმ კონკრეტულ ქვეყანაში ჩვენი საკონსულო საელჩო დეპარტამენტების შესახებ. ჩვენმა ორგანიზაციამ სპეციალურად შექმნა ამისთვის აუდიო ვერსიით და ბეჭდური ვერსიითაც ინფორმაცია საბერძნეთსა და თურქეთზე. კულტურული წყობა, ანუ აფთიაქი როდის იკეტება იღება, ანუ აი ესეთი მარტივი რაღაცები, ყველაფერი აბსოლუტურად და ნუ ეს ჩვენი ორგანიზაცია კონკრეტულად საბერძნეთსა და თურქეთზე მუშაობს, მაგრამ არიან ორგანიზაციები საქართველოში, რომლებიც სხვა ქვეყნებზეც მუშაობს და თქვა დააქვს მსგავსი სახის დოკუმენტაცია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფლობდნენ მაქსიმალურ ინფორმაციას იმ კონკრეტული ქვეყნის შესახებ. მნიშვნელოვანია, რომ ფლობდნენ ელემენტარულ სასაუბრო ენას, ანუ მაინც თუ გადაწყვეტენ ისინი რომ წავიდნენ, მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა, რომ არალეგალურად წავიდნენ. ტურისტული ვიზა არ ნიშნავს
იმას, რომ ლეგალურად წავიდნენ.
დიახ, ანუ არალეგალურად არ წავიდნენ. ტურისტული ვიზა ნიშნავს იმას, რომ თქვენი თქვათ სამუშაო უფლება გააქვთ და ეს ძალიან დიდ პრობლემებს შეგიქმნით. მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ იმ კონკრეტულ ქვეყანაში მოიძიოთ საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაცია, დიასპორული ორგანიზაციები, თქვათ მიაწვინოთ აქედანვე ხმა.
გამგზავრებამდე
მიაწვინოთ აქედანვე ხმა, რომ ჩამოდიხართ, ანუ გაწევრიანდეთ იქაურა ეს ქართველების ჯგუფებში. იქ ჩასვლის შემთხვევაში თქვათ კონტაქტი გქონდეთ მაღაზიაში ელემენტარულად გამყიდველთან და თქვათ მაქსიმალურად
ვიღაცა მოგიწევს კითხოთ თუ კი აღარ გამოჩნდით.
აუცილებლად ვიღაცამ, ანუ და მაქსიმალურად კონდეს თქვენ შესახებ ინფორმაცია, იქ მყოფ ქართველთან, ანუ ეს ბრმა წარწახვიდეთ, ჩემირჩევა იქნება.
შეიძლება თქვენ მოგმართოთ, თქვათ, რა თქმა უნდა, თუ კი ვინმეს თურქეთში ან საბერძნეთში უნდა გამგზავრება, შეიძლება თქვენგან ინფორმაციის მიღება, სადმე დაგიკავშირდნენ, როგორ?
ანუ ჩვენი Skype-ის ცხელი ხაზი არის migrant www.migrant.gr არის საიტი და შეუძლიათ როგორც Skype-ის ცხელი ხაზით საშუალებით, ისე ჩვენი რუსთავი არის, ჩვენი ოფისი არის რუსთავში, ფიროსმანის 91 ნომერში და ასევე ანუ ამ ჩვენ საიტზე შეუძლიათ დაწვრილებით ინფორმაცია მიიღონ ჩვენი საკონსულტაციო ცენტრების შესახებ რეგიონების მასშტაბით.
არის იქ თქვენი საკონტაქტო.
დიახ, ჩვენი საკონტაქტო.
ძალიან დიდი მადლობა მაია პაქსაშვილს, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს SIDA-ს წარმომადგენელს. მადლობა მაია,
მადლობა თქვენ
საინტერესო საუბრისთვის. დღევანდელი გენდერული ამბები დასასრულს უახლოვდება. მე ლელა კუნჯულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღობოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. გახლავთ, მე გემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე. კარგად ზანდებოდით.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტკანფქვევის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ფული ხარჯვაც.
და ვინ არკევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს რა თქმა უნდა პირველ რიგში კრიტიკა მეაქვს სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.